Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Xudo sizga o'zingizga ishlashingiz uchun qobiliyat bergani yo'q. Ular boshqalarga foydali bo'lish uchun va boshqalarniki sizga foydali bo'lish uchun berilgandir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ihsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. 1-Butrus kitobining 4-bobi, 10 va 11 oyatlari. Biz Xudoga boshqalarga u haqida aytish orqali xizmat qilishimiz mumkin. Xudo o'zining sevgisi va maqsadi sari saqlanishni xohlamaydi. Biz haqiqatni bilib olganimizda u bizni buni boshqalar bilan bo'lishishimizni xohlaydi. Boshqalarni Isoga olib kelish, ularga maqsadlarini topishda yordamlashish va ularni abadiy taqdir sari tayyorlash bu juda buyuk xizmatdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudoning inoyati yana ko'pdan-ko'p odamlarga o'tsin. Shu tariqa Xudoning hamd sanosi yanada oshib, tillardan tushmaydigan bo'lsin. Siz nima uchun yashamoqdasiz? Hayotingizning qolgan qismini Xudoning ulug'vorligi uchun yashashingiz sizdan prioritetlaringizda, kundalik jadvalingizda, munosabatingizda va boshqa sohalarda o'zgarishingizni talab qiladi. Bu ba'zida oson yo'ldan ko'ra qiyiroq yo'lni tanlashni bildiradi. Hattoki Iso ham bu bilan kurashgan. U xojga mixlanishni bilganida shunday faryod qilgan. Endi esa yuragim siqilyapti. Men nima ham desam ekan? Ey otam, meni ushbu vaqt soatdan qutqaz deymi? Vaholanki, men shu vaqt soat uchun kelganman. Ey ota, o'z nomingni ulug'lagin. Yuhanna kitobining 12-bobi, 27 va 28 oyatlari. Iso yo'lning ayrilish nuqtasida turdi. U o'zining maqsadini amalga oshirib, Xudoga ulug'vorlik keltirsammi yoki orqaga qaytib shinam, o'ziga qaratilgan hayotda yashasammi? Azizlar, albatta siz ham shunday tanlovga duch kelasiz. Siz o'zingizning maqsadingiz va huzur halovatingiz uchun yashaysizmi yoki hayotingizni qolgan qismini Xudo sizga abadiy hayot ato etishga va'da berganini bilib, unga ulug'vorlik keltirish uchun yashamoqchimisiz? Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Kim o'z jonini sevsa, uni yo'qotadi. Kim bu dunyoda o'z jonini ayamasa, uni abadiy hayot uchun saqlab qoladi. Yuhanna kitobining 12-bobi, 25 oyati. Hozir ushbu masalani hal qilish vaqti. Siz kim uchun yashamoqchisiz? O'zingiz uchunmi yoki Xudo uchunmi? Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga maktub yo'llang. Xayr, salomat bo'ling.